Novinarij.
Novinarij. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Novinarij.
Novinarij. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. Zbog pokušaja puča, Turska je uvela vanredno stanje koje će trajati 3 meseca, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan posle sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost, a prenose svi svetski mediji. Cilj je, kako kaže, zaštita demokratskih vrednosti i brzo i efikasno preduzimanje mera protiv pristalica islamskog sveštenika Fethullaha Gulena, koga turske vlasti optužuju za organizovanje vojnog puča. Prema njegovim rečima, pripadnici tog pokreta oborili su i ruski avion iznad sirijsko-turske granice. Kao predsjednik i glavnokomandujući oružanih snaga očistit će virus koji je zahvatio vojsku. Moguće je učešće drugih država u pokušaju puča, rekao je Erdogan u ekskluzivnom intervjuu za Al Jazeera i dodao da mu je Barack Obama rekao da je na njegovoj strani. Britanski mediji s pažnjom prate šta će britanska premijerka Theresa May reći francuskom predsjedniku François Hollande o Brexitu. U Pariz dolazi posle Berlina gde je razgovarala s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Ona je poručila da Velika Britanija mora da predstavi plan za napuštanje Evropske unije pre početka pregovora o istupanju, dok je Theresa May rekla da njena zemlja neće početi pregovore o izlasku iz Evropske unije ove godine. Američki mediji analiziraju kako će izgledati predsjednička kampanja republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Reč je o vrlo neuobičajenom pretendentu na Belu kuću još od kako je objavio kandidaturu prošle godine u junu. Političku poziciju bazirao je na trgovini i migracijama pa i pravima homoseksualaca, što je sve u suprotnosti sa dugogodišnjim stavovima republikanaca. Sad je međutim nosilac te liste i mnogi će morati da se prilagode njegovoj volji. New York Times donosi spisak uslova koje je Trump postavio za odbranu NATO saveznika od napada. Kako navodi i Sjedinjene Američke Države, popravit će prvo haos u svojoj zemlji, prije nego što budu uticale na ponašanje drugih zemalja. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas započinje prvo tajno glasanje za izbor novog generalnog sekretara svetske organizacije. Savet bi do oktobra trebalo da donese odluku o jednom kandidatu koji će biti predstavljen Generalnoj skupštini prije nego što Ban Ki-moon okonča dužnost generalnog sekretara 1. januara iduće godine. I Srbija ima svog kandidata, nekadašnjeg šefa srpske diplomatije i predsjednika Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Vuka Jeremića. Da li je izbor generalnog sekretara ovog puta drugačiji, pitali smo bivšeg ambasadora Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića.
Izbor nije drugačiji jer je procedura određena poveljom Ujedinjenih nacija i tu je jasno da Savet bezbednosti predlaže po sopstvenom izboru uz saglasnost, potrebnu saglasnost stalnih 5 članica, prosleđuje Generalnoj skupštini da potvrdi izbor. To je procedura. Međutim, očigledno, znate, ipak postoji raspoloženje i zahtjev da proces izbora bude malo transparentniji. Znate, pa je zato onda usaglašeno da Generalna skupština nese kroz određenu proceduru jedan broj kandidata Savetu bezbednosti, ali formalno Savet bezbednosti nije obavezan da postupi po kandidaturama. Ali tu je ipak politička jedna težina i obaveza Generalne skupštine da kod izbora, koliko može i tako dalje, iz te predložene liste kandidata izabere jednog. Znate, to se sve uklapa u jedan širi kontekst potrebe modernizacije i reforme Ujedinjenih nacija, ali to je proces koji traje i koji će trajati i dugo ćemo čekati konkretne rezultate.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević navodi razloge zašto se predstojećem izboru generalnog sekretara pridaje velika pažnja.
Interesantan je prvo zbog toga što imamo novu podelu u svetu, dakle imamo neku vrstu ravnoteže snaga povratkom na multipolarni svet, dakle taj izbor mora biti konsenzus ovih najvećih sila. Druga stvar je što je sada na redu Istočna Evropa i otuda i Srbija ima svog kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, znam gospodina Jeremića. I treća stvar koja je značajna za izbor generalnog sekretara, to je ova situacija u svetu, dakle do sada nezapamćen broj rizika i problema sa kojima je svet suočen i zbog čega je uloga Ujedinjenih nacija u narednom periodu dobije još više na značaju. Četvrta stvar to je što bi trebalo opet po nekom pravilu i po nekim principima ovoga puta da bude izabrana žena. Ovaj princip da bude kandidat iz istočne Evrope je išao na ruku, da tako kažem, ovim istočnim zemljama i na neki način je išao na ruku Rusiji, zato što bi se podrazumevalo da kandidat iz istočne Evrope bude i kandidat Rusije u nekom smislu, pošto je to dominantna sila u ovom delu sveta. Međutim, već je taj princip malo poremećen u toliko što se pojavila i kandidatkinja iz Australije, što se pojavio i kandidat, bivši premijer Portugalije Guterres i tako dalje. Dakle, već je pokušaj Zapada da dovede u pitanje taj princip i da ponuda drugih kandidata utiče na taj izbor u pravcu sopstvenih interesa. Mi imamo od kandidata sa ovog područja, imamo dve kandidatkinje iz Bugarske, pri čemu je gospođa Kristina Bokova, aktuelna direktorka UNESCO, najozbiljniji kandidat, ili bi bar tako trebalo da bude po svim pravilima. Imamo kandidatkinju iz Hrvatske, bivšu ministarku spoljnih poslova gospođu Pusić, za koju ja smatram da neće imati velike šanse. Prema tome, vidjet ćemo, ako se bude ispoštovao ovaj princip, moguće je da imamo prvi put ženu kandidata. Međutim, ako se opredele za ženu velike sile, iako Savet bezbednosti se bude usaglašavao oko toga, onda će biti mrtva trka između predstavnice Australije, za koju se zalaže Zapad, odnosno Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska, i kandidatkinje iz istočne Evrope, gde ja pre svega vidim kandidatkinju iz Bugarske, za koju će verovatno se založiti Kina i Rusija, i tu će otprilike negde doći do preglasavanja i nadglasavanja. Ukoliko ne bude konsenzusa, onda će to biti predmet posebnih pregovora između velikih sila, jer bez saglasnosti, da tako kažem, i bez preporuke Saveta bezbednosti nije moguće izabrati novog generalnog sekretara i tu će glavnu ulogu igrati Rusija, Kina i Sjedinjene Američke Države.
Poveljom iz 1945. godine Ujedinjene nacije su garant mira i bezbednosti u svetu. Problemi, međutim, pred kojima su se našle Ujedinjene nacije nisu dobili prave odgovore. Zbog toga budućeg generalnog sekretara čeka niz izazova. Koji su najvažniji?
Prvi, da kažem, globalni izazov, to je globalna ekonomska kriza koja traje već od 2007. 8. godine. Velike su podele i velike su diferencijacije na globalnom planu između bogatih i siromašnih. Liberalni kapitalizam je doveden, da tako kažemo, do vrhunca. Izazvao je velike poremećaje u odnosima ne samo velikih sila, nego zemalja razvijenih i zemalja u razvoju. Taj debalans proizvodi krize i te krize kasnije proizvode naravno sukobe i ratove. Kao posljedica globalnih ekonomskih kriza i globalnih interesa, danas imamo bukvalno nestabilnu situaciju u međunarodnim odnosima, imamo čitavu jednu seriju sukoba, imamo čitavu seriju rizika i izazova koji prete da postanu globalnog karaktera i prete praktično da dovedu svet, ako hoćete, i do ivice katastrofe. To u prvom redu važi za međunarodni terorizam, važi za pojavu islamske države, važi za pojavu izbjegličkih kriza i velikih pomeranja velikih masa naroda, što izaziva krize čak i u delovima sveta koji su do sad bili mirni. Prema tome, budući neki generalni sekretar imao bi čime da se bavi i ne bi bilo nikakvih problema da mu se sastavi neki, da tako kažem, dnevni red zadataka za njegov mandat za naredni period. Ono što je posebno važno za budućeg nekog generalnog sekretara, on mora da se pozabavi ulogom Ujedinjenih nacija u svetu. Mora da pokuša da vrati položaj Ujedinjenih nacija kakav je zacrtan u povelji. Mora da pokuša da uspostavi neki konsenzus između velikih sila. Mora da pokuša da objasni svetu da ako se ne stane na put svim ovim pretnjama i svim ovim izazovima, da može to da dovede do katastrofe. Način da se to ostvari je reforma Ujedinjenih nacija. Dakle, budući generalni sekretar prvo sa čime će se suočiti, to je pitanje reforme Ujedinjenih nacija, a reforma podrazumeva ponovno dogovaranje, ponovno pregovaranje o statusu Ujedinjenih nacija i pokušaju da se povelja vrati na svoje mesto, da se stavi u funkciju i da Ujedinjene nacije dobiju onu ulogu zbog koje su svojevremeno i stvorene.
Zorana Milivojevića pitali smo i da li su te reforme i moguće imajući u vidu ulogu velikih sila u donošenju važnih odluka svetske organizacije.
Ono čemu smo svedoci u savremenim međunarodnim odnosima, to je određeni primat Sjedinjenih Američkih Država u globalnim odnosima. To je period koji je nastao posle pada Berlinskog zida i kada su Sjedinjene Američke Države pod elanom pada Berlinskog zida i pobede u hladnom ratu nastojale da uspostave novi međunarodni poredak koji bi podrazumevao njihovu dominaciju i promociju onog društvenog sistema i onih društvenih odnosa koje pre svega odgovaraju njima. Međutim, stvari su se promenile. Rusija se vratila na međunarodnu scenu, naročito posle intervencije u Siriji. Kina je tokom vremena postala dominantna ekonomska sila i mi smo sada svedoci povratka multilateralnog sveta i teško je pretpostaviti da bi Sjedinjene Američke Države mogle da očuvaju primat koje su zacrtale i koje su do sada imale. U tom primatu su zloupotrebljavale naravno i Ujedinjene Nacije, koristile su Ujedinjene Nacije samo tada kada im je to odgovaralo, kada to nije odgovaralo, preduzimale su sopstvene akcije. Međutim, pošto se globalni odnosi promenili, pošto sad prisustujemo multipolarnom svetu, mislim da ćemo u narednom periodu, kada su u pitanju Ujedinjene Nacije, imati neku vrstu novog dijaloga o položaju i ulozi Ujedinjenih Nacija u kome će morati Sjedinjene Američke Države da podele odgovornost i da vrlo direktno razgovaraju i sa ostalim međunarodnim akterima. To su u prvom redu Rusija i Kina. Uloga Velike Britanije i Francuske kao stalnih članica Saveza bezbednosti umeđu vremenu opala, međutim sa njima treba računati kao sa saveznicima Sjedinjenih Američkih Država, dakle kao dela zapadnog bloka, i na toj liniji ćemo u narednom periodu imati, da tako kažem, globalni dijalog o međunarodnim temama. Već smo danas svedoci da Sjedinjene Američke Države nisu u poziciji da same donose odluke ili da se jednostrano ponašaju kada je u pitanju bliskoistočna kriza, nisu u poziciji više da idu na jednostrane intervencije kao što su svojevremeno to radile u području Mediterana i u području Bliskog istoka sa pokušajima da menjaju režime. Sada su već suočeni sa neophodnošću da uđu u dijalog i sa drugim silama, pre svega sa Rusijom i sa Kinom. Prema tome ja u budućnosti vidim novu situaciju kao posledicu multipolarnog sveta, dakle vidim dijalog velikih sila, te će nas on dovesti, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju Ujedinjene Nacije u takvim uslovima imaju šansu da opstanu, imaju šansu da se u nekom smislu ipak vrate svojim izvornim principima i izvornim ciljevima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju kolega Marko Milojević sa vama bio u našem jutarnjem programu Uhvati dan do pre nekih 53 minuta. Marko, ostajemo u sferi spoljne politike, pošto novosti donose jednu reportažu i to iz Turske, o
iz
kojoj
Turske,
je bilo reći
da.
Na početku.
Novosti su, odnosno reporter novosti Milena Marković je bila u Istanbulu. Narod na ulici čuva državu i Erdogana. To je naslov teksta, pretpostavljam, i utisak. Pročitao bih jedan kratak deo iz te reportaže, čisto zbog slike. Adrenalin u Istanbulu i dalje na gornjoj granici. Na saobraćajnici koje vodi od aerodroma Kemal Atatürk prema gradu, mladi ljudi ljube zastave Turske, podižu ih visoko. Sudaraju se glasovi, poruka je jedna, narod brani svoju državu. Zakrčen put, kolone u svim trakama vozila gotovo da mile, pa se putovanje oteglo do besvesti. Od aerodroma do centra grada putuje se čitav sat umjesto 20 minuta, kako je bilo do proteklog vikenda kada je pokušan vojni udar. Taj tekst i reportažu iz Istanbula možete pročitati, dakle, u večernjim novostima na 8. i delom na 9. strani.
A i dalje u sferi spoljne politike imaš jedan zanimljiv tekst o Kini.
O Kini, tako je, iz dnevnog lista Blic. Zapravo reč je o gubljenju moći Sjedinjenih Američkih Država. Na 6. i 7. strani Blic piše o tome da Vašington prima packe od Rusije preko Kine do Turske. Klimavo carstvo naslov je tog teksta, a pod naslov Sjedinjene Američke Države gube konce u Aziji. Ono što je zanimljivo da Peking ne odustaje, i to povodom jedne presude, kako piše Blic. Presuda Haškog tribunala o nepostojanju pravne osnove za polaganje istorijskih prava Kine na teritoriju u Južnokinijskom moru u Pekingu je ekspresno odbačena uz vrlo kratko obrazloženje. Ono glasi: Kina ne priznaje i ne prihvata odluku suda u Hagu, mi smo u pravu.
Kratko i jasno.
Kratko i jasno. Još jedan tekst bih izdvojio iz dnevnog lista Blic, ali ne iz spoljne politike. Reč je o našim zlatnim matematičarima i fizičarima koji su doneli medalje s olimpijade. Naslov glasi: i naše devojke se takmiče s nama. Tu možeš da razvučeš osu koliko hoćeš, ma ne mora, znači crtaš ga u razmjeri 1:1. Otprilike to je razgovor dvojice matematičara, Alekse Milojevića i Mihajla Sporića, učenika matematičke gimnazije. Jedan onako lep primjer. Druga dva teksta se tiču fabrika i položaja radnika u Srbiji. Jedan je iz politike, a zbog krađe mesa 17 radnika na poligrafu, zaposleni u Perutnini Ptuj, ispitani na detektoru laži jer je poslovodstvo htelo da utvrdi gde i kako nestaje meso iz skladišta. Iz menadžmenta te kompanije tvrde da hoće da zaštite kupce. O tome više možete pročitati na 21. strani. Čitav tekst je tu. A drugi tekst je opet sa naslovne strane, ali dnevnog lista Danas, koji se bavi izostankom reakcija nadležnih na loše uslove rada u pojedinim kompanijama. Naslov glasi: zašto država mesecima ćuti o pelenama. Ograničavanje vremena za odlazak u toalet, padanje u nesvest zbog visokih temperatura i klima kojih u proizvodnim halama nema ili ne rade, ponižavajući odnos menadžera prema zaposlenima, zabrana sindikalnog organizovanja, samo je deo spiska loših postupanja poslodavaca koji je dugačak, baš kao i spisak firmi koji su u Srbiju došle da za male pare dobiju radnu snagu koja će da ćuti i trpi jer boljeg nema, kako pišu u dnevnom listu Danas. Ono što je zanimljivo jeste da te kompanije uglavnom dolaze na jug Srbije, jer je tamo najveći broj nezaposlenih lica koji prihvataju
različite poslove
i najniže prosječne zarade. Tako je.
Marko, hvala. Bio Marko Milojević za vas prilistavao Domaću štampu, a mi u nešto više od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.